Գլուխ 28-րդ. Սիփենսի հետ մեկնելուց և նոր նախագծվող ստորգետյա բոլոր գծերի տեղամասերը դիտելուց հետո, Քաուփերվուդը վերջնականապես համոզվեց Չերինգ Քրոսի կոնցեսիան ստանալու անհրաժեշտությանը. Սա անտարակույս նրա ձեռքը չափազանց կարևոր առավելություն կտա. Նա անհամբեր իր գրասենյակում սպասում էր Գրիվսին և Հենշոուին. Խոսակցության սկիզբը դրեց Գրիվսը.
«Մենք կցանկանայինք իմանալ, միստր Քաուփերվուդ, դուք արդյոք կհամաձայնեիք ստանալ Չերինգ Քրոս գծի բաժնետոմսերի 51%-ը, պայմանով, որ մենք մեր բաժնին համապատասխան կապիտալ ներդնենք գծի կառուցման գործում»։
«Համապատասխան», կրկնեց Քաուփերվուդը։
«Դա կախված կլինի այն բանից, թե դուք դրատակ ինչ եք հասկանում. եթե կառույցը նստի 1 000 000 ֆունտ ստեռլինգ, կարող եք երաշխավորել, որ կներդնեք մոտավորապես 450,000-ը»։
«Դե իհարկե ոչ մեր սեփական գրպանից»,
մի փոքր անվճռական պատասխանեց Գրիվսը։
«Բայց մենք կգտնենք մարդկանց, որոնք մեզ հետ կդառնան փայատեր և կապիտալ կհատկացնեն»։
«Որքան հիշում եմ, դուք այդպիսի մարդիկ չունեիք, երբ Նյու Յորքում հանդիպեցինք»,
ասաց Քաուփերվուդը։
«Ուստի ես գտնում եմ, որ 30,000 ֆունտ ստեռլինգը մի ընկերության 51% բաժնետոմսերի դիմաց, ընկերություն, որն իր ձեռքին ոչինչ չունի, բացի կոնցեսիաներից ու պարտքից, ծայրահեղ գումարն է, որ կարող եմ առաջարկել»։
«Ինչպես այդ ժամանակամիջոցում ես պարզել եմ, այստեղ ձեզ մոտ խիստ շատ են ամեն տեսակ ընկերությունները, որոնք միայն իրավունքներ ունեն, առանց մի շիլինգի. եթե դուք 450,000, այլ կերպ ասած, ամբողջ կառույցի մոտ 49%-ը մուծելու որոշակի երաշխիք տայիք ինձ, թերևս մտածեի ձեր առաջարկի մասին. Բայց քանի որ դուք պարզապես ուզում եք, որ ես վերցնեմ 51%-ը, հույսը դնելով այն բանի վրա, որ դուք հետո կհավաքեք պակասող կապիտալը և լրացուցիչ կմուծեք ձեր 49%-ը, դա ամենևին ինձ ձեռք չի տալիս. չէ՞ որ դուք ըստ էության ոչինչ չեք կարող ինձ առաջարկել բացի ձեր իրավունքներից»։
Իսկ իրերի այդպիսի վիճակում խոսք կարող է լինել միայն լիակատար հսկողությունը հանձնելու մասին, որովհետև միայն բաժնետոմսերի կոնտրոլ ծրարը հնարավորություն կտա ինձ գտնելու այն վիթխարի գումարը, որ պահանջում է այդ գործը։ Եվ դուք, ջենտլմեններ, պարզ է, ավելի լավ պետք է հասկանաք դա, քան որևէ մեկ ուրիշը»։
«Ուստի, եթե դեռ չեք որոշել, թե արդյոք ձեզ ձեռնտու են իմ պայմանները, 30,000 ֆունտ ստեռլինգ ձեր օպսիոնի համար. ձեզ թողնելով ճանապարհը կառուցելու պայմանագիրը, իսկ դա իմ վերջին խոսքն է, ենթադրում եմ, որ ձեզ հետ այլևս խոսակցությունը շարունակելու հարկ չկա»։
Եվ գրպանից հանելով ժամացույցը, նայեց թվատախտակին. այդ պերճախոս ժեստը Գրիվսին և Հենշոուին հասկացրեց, որ եթե նրանք հիմա ևեթ իրեն վերջնական պատասխան չտան, ստիպված կլինեն ձեռնունայն վերադառնալ։ Նրանք իրար նայեցին, և որոշ լռությունից հետո Հենշոուն ասաց.
«Ենթադրենք, թե մենք համաձայնում ենք ձեզ զիջել հսկողությունը, միստր Քաուփերվուդ, բայց մենք ի՞նչ երաշխիք կունենանք, թե դուք անհապաղ կձեռնարկեք գծի կառուցումը»։ «Չէ՞ որ, եթե մեզ հնարավորություն չտրվի պայմանագրում նշված ժամկետի սահմաններում ծավալելու շինարարական աշխատանքները, ես, պետք է խոստովանել, չեմ տեսնում, թե մենք դրանից ինչ օգուտ կունենանք»։
«Ես լիովին համաձայն եմ իմ ընկերակցի հետ»,
միջամտեց Գրիվսը։
«Այդ տեսակետից դուք կարող եք միանգամայն հանգիստ լինել, ջենտլմեններ»,
ասաց Քաուփերվուդը։
«Ես պատրաստ եմ ձեզ գրավոր պարտավորագիր տալ կամ ստորագրել համատեղ մշակված ամեն մի պայմանագիր, եթե պայմանագիրը ստորագրելուց հետո 6 ամսվա ընթացքում գծի առաջին տեղամասի կառուցման միջոցներ չտրվեն ձեզ, մեր համաձայնագիրը չեղյալ կհամարվի, և դրանից բացի պարտավորվում եմ 10,000 ֆունտ տուգանք վճարել ձեզ. դա ձեզ գոհացնում է»։
Բացահայտորեն աշխուժացած կապալառուները նորից բազմանշանակալի հայացքներ փոխանակեցին։ Նրանք լսել էին, որ Քաուփերվուդը դրամական գործերում խորամանկ է և ժլատ, բայց միաժամանակ
ճշտորեն կատարում է իր գրավոր պարտավորությունները։
«Ուրեմն ամեն ինչ կարգին է, այդպիսի պայմանների կարելի է համաձայնել»,
ասաց Գրիֆսը։
«Դե, իսկ ինչպես կլինի մյուս տեղամասերի հետագա աշխատանքների հարցը»։
Քաուփերվուդը քրքջաց.
«Դուք ինձ լավ չեք ճանաչում, ջենտլմեններ. իմ ձեռքին է գտնվում Չիկագոյի ամբողջ քաղաքային տրանսպորտի 2/3-ը. 20 տարում այդ քաղաքում կառուցել եմ 35 մղոն վերերկրյա ճանապարհներ, 45 մղոն տրամվայի գիծ, և բացի դրանից անցկացրել եմ 75 մղոն մերձ քաղաքային տրամվայի գիծ, որոնք այժմ քիչ եկամուտ չեն բերում. Ես, այսպես ասած, այդ ձեռնարկությունների հիմնական տերն ու տնորենն եմ. Եվ իմ փայատերերից ոչ մեկը դրա վրա ոչ մի ցենտ չի կորցրել. Այդ ձեռնարկությունների բաժնետոմսերը հիմա էլ ավելի քան 6% շահույթ են բերում. Եվ եթե ես դրանցից ձեռք եմ քաշում, իհարկե ինձ համար ոչ առանց օգուտի, ապա ոչ այն պատճառով, որ այդ ձեռնարկությունները բավարար եկամտաբեր չեն, այլ բացառապես կոնկուրենցիայի և քաղաքական հարձակումների պատճառով, որոնցով ինձ տանջել են. Այդպես, ուրեմն, նկատի ունեցեք, ձեր լոնդոնյան ստորգետնյակը դրամական տեսակետից ինձ ամենևին չի հետաքրքրում»։ «Դուք ինքներդ սկսեցիք այս գործը. Մի մոռացեք, որ դուք եք եկել ինձ մոտ և ոչ թե ես ձեզ մոտ. Բայց բանը դա չի. ես պարծենալու սովորություն չունեմ. Եվ պարծենալ չեմ պատրաստվում. Ինչ վերաբերում է մյուս տեղամասերին, ժամկետների և ծաղկերի գումարի մասին կհիշատակենք պայմանագրում. Միայն թե դուք, հասկանալի է, սեփական փորձից գիտեք, որ այստեղ հարկավոր է նկատի ունենալ ամեն տեսակ չնախատեսված արգելքները և պատահականություններ, որոնք անխուսափելիորեն ծագում են նման գործերում. Իսկ գլխավորը, ես կարծում եմ, այն է, որ ես պատրաստ եմ այժմ կանխիկ վճարելու ձեզ ձեր օպցիոնի համար և ինձ վրա վերցնել պայմանագրից բխող բոլոր պարտավորությունները»։ «Դուք ինչ կասեք»,
հարցրեց Գրիֆսը դիմելով Հենշոուին։
«Ես իմ կողմից գտնում եմ, որ մենք միստր Քաուփերվուդի հետ կարող ենք ավելի լավ համաձայնության գալ, քան մեկ ուրիշի հետ»։
«Շատ լավ, ես պատրաստ եմ»,
ասաց Հենշոուն։
«Իսկ դուք ինչպես եք ենթադրում ձևակերպել օպցիոնի հանձնումը ինձ»,
տեղեկացավ Քաուփերվուդը։
«Որքան հասկանում եմ, դուք պետք է նախ էլեկտրատրանսպորտային ընկերությունում ձևակերպեք ձեր իրավունքները նրա նկատմամբ, նախքան դա ինձ հանձնելու լիազորություններ ստանալը»։
«Միանգամայն ճիշտ է»,
պատասխանեց Հենշոուն, մտպտալով, թե տվյալ դեպքում ինչպես վարվեն, որ իրենց համար լավ լինի։ «Եթե նախ գործերը ձևակերպեն էլեկտրատրանսպորտային ընկերության, իսկ հետո Քաուփերվուդի հետ, կնշանակի նրանք ստիպված կլինեն ոչ միայն հիմա և հետ ընկերությանը կանխիկ վճարել 30,000 ֆունտ օպցիոնի դիմաց, այլև բացի դրանից ձեռք բերել թեկուզ կարճ ժամանակով 60,000 ևս, որպես իրականացնեն ընկերության կողմից պետական արժեթղթերով ներդրված երաշխավորական գրավի հանձնումը»։ «Իսկ քանի որ այդպիսի վիթխարի կանխիկ գումար 90,000 գտնելը հեշտ գործ չի», Հենշոուն որոշեց, «որ շատ ավելի հեշտ կլիներ գնալ Ջոնսոնի մոտ և էլեկտրատրանսպորտային ընկերության վարչություն և անկեղծորեն ամեն ինչ պատմել նրանց. Ջոնսոնը կարող է հավաքել դիրեկտորներին, հրավիրել Քաուփերվուդին և իրեն ու Գրիֆսին, և Քաուփերվուդի փողերով ձևակերպել իրավունքի հանձնումը. այդ գաղափարը նրան ավելի քան հրապուրիչ թվաց»։
«Ես կարծում եմ, որ երկու կողմի համար էլ ամենից նպատակահարմար կլիներ հանձնումը ձեռքից ձեռք ձևակերպել միանգամից»,
ասաց նա, և տեղնուտեղը Քաուփերվուդին բացատրեց, թե ինչ կերպ կարելի է այդ անել, լռության մատնելով իհարկե, թե ինչու իրեն դա հարմար է թվում։ Բայց Քաուփերվուդը հիանալի հասկացավ նաև այն, ինչի մասին Հենշոուն գերադասեց լռել։
«Լավ», ասաց նա, «եթե դուք հանձն եք առնում ձեր դիրեկտորների հետ կարգավորելու այդ, ես չեմ առարկում. այդ ամենը տառացիորեն մի քանի րոպե կտևի. դուք ինձ կհանձնեք ձեր օպցիոնը
և 60,000 պետական բանկի արժեթղթերով կամ այդ թղթերի դիմաց համապատասխան ստորագրություն. Եվ ես հենց տեղն ու տեղը ձեզ կտամ 30,000 և 60,000-ի չեկերը. Իսկ այժմ ես կարծում եմ մեզ մնում է գրել ժամանակավոր համաձայնագրի տեքստը, և դուք կստորագրեք այն։ Եվ նա հենց տեղն ու տեղը զանգահարեց քարտուղարին և թելադրեց հիմնական կետերը։
«Այսպիսով, ջենտլմեններ», ասաց Քաուփերվուդը, երբ նրանք բոլորը ստորագրեցին փաստաթուղթը, «ես կուզենայի, որ մենք այժմ մեզ զգայինք ոչ իբրև վաճառողներ և գնորդներ, այլ իբրև դաշնակիցներ, որոնք համատեղ ձեռնամուխ են եղել կատարելու մի շատ կարևոր գործ, որը մեզ բոլորիս լավ արդյունքներ կբերի. ես ձեզ խոստանում եմ ձեր եռանդագին համագործակցության համար հատուցել իմ ոչ պակաս եռանդագին համագործակցությամբ»։
Եվ նա ամուր սեղմեց երկուսի ձեռքերը։
«Մենք ձեզ հետ գործը շատ շուտ գլուխ բերեցինք», ասաց Գրիֆսը։
Քաուփերվուդը ժպտաց։
«Պետք է ենթադրել, որ դա էլ հենց ձեզ մոտ Ամերիկայում արագացրած տեմպ է կոչվում»,
ավելացրեց Հենշոուն։
«Պարզապես բոլոր մասնակիցների ողջամիտ վերաբերմունք է դեպի գործը», ասաց Քաուփերվուդը։
«Եթե դա ամերիկյան ձևով է, լավ է, եթե անգլիական ձևով է, նույնպես լավ է. բայց մի մոռացեք, որ տվյալ դեպքում դա արված է մեկ ամերիկացու և երկու անգլիացու մասնակցությամբ»։
Հենց որ նրանք գնացին, Քաուփերվուդը ուղարկեց Սիփենսի ետևից.
«Չգիտեմ, Դսոտո ինձ կհավատաք, թե ոչ»,
ներս մտող Սիփենսին ասաց նա,
«բայց ես հենց որ գնեցի ձեր այդ Չերինգ Քրոսը»։
«Գնեցիք? Այդ շատ լավ է»,
բացականչեց Սիփենսը։
Նա արդեն իրեն տեսնում էր որպես այդ գծի կառավարիչ և կազմակերպիչ,
իսկ Քաուփերվուդը այդ ժամանակ մտածում էր. «Այդպիսի գործ կարելի է Սիփենսին հանձնարարել. գուցե միայն առաջին շրջանում ամեն ինչ տեղից շարժելու համար, իսկ հետո հազիվ թե»։ Սիփենսը այնքան անհաշտ, մոլերանդ ամերիկացի է, նա թերևս գրգռի անգլիացիներին, չկարողանա լեզու գտնել լոնդոնյան ֆինանսական աշխարհի տերերի հետ։
«Ահա տեսեք»,
ասաց Քաուփերվուդը, նրան մեկնելով թղթի մի թերթիկ, նախնական, բայց այնուամենայնիվ երկու կողմի, Քաուփերվուդի և Գրիֆսի ու Հենշոուի հետ համատեղ կնքված համաձայնագիրը։ Սիփենսը Քաուփերվուդի կողմից իրեն մոտեցրած արկղից վերցրեց ոսկե փաթեթ ունեցող մի երկար սիգար և սկսեց կարդալ։
«Շատ լավ է»,
բացականչեց նա սիգարը հանելով բերանից և պահելով առաջ պարզած ձեռքի մեջ։
«Համա թե աղմուկ կբարձրանա, երբ այդ մասին կարդան Չիկագոյում, Նյու Յորքում և այստեղ էլ. Ա, սատանան տանի, ամբողջ աշխարհով մեկ կթնդա. բավական է, որ դուք այդ մասին հաղորդեք այստեղի մամուլին»։
«Այ հենց այդ մասին էլ ես ուզում էի ձեզ հետ խոսել, Դսոտո. այդպիսի սենսացիա այստեղ, այն էլ իմ այստեղ գալուց անմիջապես հետո. չգիտեմ, թե դա ինչ տպավորություն կգործի. վախենում եմ, ինչպես անենք, որ դա չազդի»։ «Դե ոչ, ոչ թե մեզ մոտ Ամերիկայում, թող այնտեղ զարմանան ու զայրանան. իսկ այ այստեղի կոնցեսիաների գների վրա, նրանք կարող են խիստ բարձրանալ. և ամենայն հավանականությամբ այդպես էլ կլինի, հենց որ դա թափանցի մամուլ»։
Նա մտասուզվեց.
«Հատկապես երբ կարդան, թե միանգամից ինչ գումար է դրվում սեղանին, այն էլ միայն այդ փոքրիկ գծի համար. պատկերացրեք, 100,000 ֆունտ. Եվ ես ախր իսկապես ստիպված պետք է անհապաղ սկսեմ շինարարությունը, կամ դրա վրա կորցնեմ մոտ 70,000»։
«Ճիշտ է, պատրոն»,
համաձայնեց Սիփենսը։
«Եվ ճիշտ ասած, որքան անիմաստ է այս բոլորը»,
մտախոհ շարունակեց Քաուփերվուդը.
«Իմ և ձեր տարիքն արդեն փոքր չէ, և ահա չգիտես ինչու խրվում ենք այս նոր ավանտյուրայի մեջ, որը կհաջողվի թե ոչ, ըստ էության մեզ համար առանձին հետաքրքրություն չի ներկայացնում. մենք հո ընդմիշտ այստեղ չենք մնալու, Դսոտո, և դուք և ես փողի կարիք չունենք»։ Բայց չէ՞ որ դուք ուզում եք ճանապարհ կառուցել, պատրոն։
Այո, ես գիտեմ, ասաց Քաուփերվուդը, բայց դա իսկն ասած ի՞նչ կտամես։ Մարդուն ի՞նչ է պետք. ուտել, խմել, զվարճանալ, ով ինչպես կարող է, ահա ըստ էության բոլորը։ Ես պարզապես զարմանում եմ, ինչու հանկարծ մենք այդքան անհանգստացանք, իսկ ձեզ դա զարմանալի չի թվում։
Ի՞նչ եք ասում, պատրոն, ես ինչպես կարող եմ ձեր փոխարեն խոսել։ Դուք մեծ մարդ եք, և այն ամենը, ինչ դուք անում եք կամ չեք անում, նշանակություն ունի։
Դե իսկ ես,
դրա վրա նայում եմ իբրև յուրօրինակ մի խաղի, որին ես նույնպես մասնակցում եմ։ Իհարկե մի ժամանակ այդ ամենը ինձ շատ ավելի նշանակալի էր թվում, քան հիմա։ Գուցե հենց այդպես էլ եղել է, քանի որ եթե ես չաշխատեի, ճանապարհ չհարթեի, կյանքը կողքովս կանցներ։ Ես շատ բան չէի անի նրանից, ինչ ինձ հաջողվել է անել։ Եվ ահա ըստիս դա է ողջեությունը, շարունակ որևէ բան անել։ Պատրոն, կյանքը խաղ է, և մենք ուզում ենք, թե ոչ, ստիպված ենք մասնակցել այդ խաղին։
Այդպես, այդպես, ասաց Քաուփերվուդը, դե շուտով դուք ստիպված կլինեք բոլոր ուժերը լարել այդ խաղի համար, եթե մենք ձեռնամուխ լինենք գիծը ժամկետին կառուցելու։
Եվ նա բարեկամաբար թփթփացրեց իր փոքրիկ աննկուն օգտականի մեջքին։ Բերենիսը, երբ նա սրան հայտեց Չերինգ Կրոսի ձեռքբերման մասին, որոշեց տոնել այդ իրադարձությունը։ Միթե ինքը չէր, որ հնարեց Լոնդոն մեկնելը, ինքը չէր, որ Քաուփերվուդին դրդեց սկսելու այդ նոր գործը։ Եվ ահա այժմ վերջապես կատարվեց այն, ինչի մասին նա մի ժամանակ երազում էր։ Նա իրոք հաղորդակից դարձավ իսկական գործնական աշխարհին։ Ուրախանալով Քաուփերվուդի բարձր տրամադրության համար, նա լցրեց երկու գավաթ գինի և առաջարկեց խմել գործի հաջողության համար և հաջողություն ցանկալ իրար։ Երբ նրանք գավաթները իրար խփեցին, Բերենիսը չդիմացավ և խորամանկ տեսքով նրան հարցրեց.
«Իսկ դու արդեն ծանոթացել ես այդ քո, կամ ավելի ճիշտ, մեր Լորդ Սթեյնի հետ»։
«Մեր»,» քրքջաց Քաուփերվուդը. «Դու ինչ է իրոք նրան քո Լորդն ես համարում»։
«Իմ և քո»,»
պատասխանեց Բերենիսը.
«Ախր նա կարող է օգտել երկուսիս էլ, միթե ճիշտ չի»։
«Այ քեզ սատանի ճուտ», մտածեց Քաուփերվուդը. «Որքան հանդգնություն և ինքնավստահություն կա այս աղջկա մեջ»։
«Ճիշտ է», հանգիստ պատասխանեց նա.
«Ոչ, ես առայժմ չեմ ծանոթացել նրա հետ, բայց անշուշտ նա չափազանց նշանավոր դեմք է. ես վստահ եմ, որ նրանից շատ բան է կախված. բայց Սթեյնի հետ, թե առանց Սթեյնի, ես այժմ արդեն լրջորեն ձեռնամուխ եմ եղել գործի»։
«Եվ Սթեյնի հետ կամ առանց Սթեյնի դու քո նպատակին կհասնես»,
ասաց Բերենիսը.
«Դու այդ գիտես, գիտեմ նաև ես, և քեզ դրա համար վճռականորեն ոչ ոք պետք չի, նույնիսկ ես»։
Եվ Բերենիսը կամացուկ շոյեց նրա ձեռքը։